Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Petrović, Janković, Lazarević, Novaković, Ilić, Živković, Mitić, Milošević i mnogi drugi, Ovići, Evići i tako dalje, ić. Došen, Ušljebrka, Ćuk, Barac, Furtula, Batak, Agbaba, Žakula, Guzina, Jež, Garašanin i tako dalje. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan na početku današnjeg izdanja emisije o Zlata jabuka, koje je posvećeno nečemu, reklo bi se, tako svakodnevnom, usputnom, običnom, ali istovremeno i veoma zanimljivom, a to su naša prezimena. Među vama koji nas upravo slušate, pretpostavljam da ima mnogo onih, odnosno većina onih koji nose po jedno od čak 50.000 srpskih prezimena, koliko postoji na planeti Zemlji, dakle i širom Srbije naravno, ali i van nje, odnosno svuda gde živi narod, porodice i pojedinci srpskog porekla. Na talasima Radio Beograda 2 u narednih 40-ak minuta sa vama je Marija Vitas i ja, eto, lično spadam među one koji nose neko od jedne trećine srpskih prezimena bez ić završetka. Thank you. Govorimo o srpskim prezimenima, a za početak trebalo bi se osvrnuti na samu suštinu problema, fenomen. Šta je to u stvari prezime? Čemu nam ono služi, otkud nama prezime i kako i kada je počelo da se koristi? Pre svega, prezime je porodično ime, najkraće rečeno. A odgovarajući srodni termini u našem jeziku, pa i u njegovim arhaičnim varijantama, bili bi, na primjer, poreklo, prozvište, pridjevak. Prezimena nemaju individualan, već kolektivan karakter, jer za razliku od ličnog imena, koje nam jednostavno daje naziv i označava nas kao konkretan zaseban fenomen, jedinku u društvu, porodično ime, odnosno prezime, je to koje nas još preciznije određuje i koje, što je najvažnije, označava našu pripadnost. A to bi moglo da se poveže i sa onim poznatim upitnim frazama u našem narodu. Čiji si? Ili od kojih si? Ili od čijih si?
Stop!
Prezimena u našem narodu imaju svoju istoriju. Iako su svima nama ona danas nešto tako uobičajeno, normalno, podrazumevajuće, da nam se čini kako su od uvek bila sastavni deo čovekovog identiteta, činjenice ipak govore drugačije. U davnoj prošlosti Srbi su imali samo ime, a bliže određivanje ličnosti postizano je uz pomoć očevog imena, zatim porekla, osobina i zanimanja, da bi se iz svega toga kasnije izrodilo prezime. Istorija prezimena, pa tako i srpskih, nije naročito duga, ali je pritom i veoma razuđena, bogata i zanimljiva. Najšire gledano, njihova evolucija vezuje se za period od 15. do 19. veka, da bi tek nakon ovog vremenskog razdoblja mogli da govorimo o pravom, jasno definisanom, ustanovljenom sistemu, kakav je uglavnom do danas opstao. A taj savremeni sistem zasnovan je na postojanju trajnih prezimena, koje se, kao što znamo, prenose s generacije na generaciju, što znači da mi kad se rodimo dobijamo očevo prezime, koje je opet naš otac takođe nasledio od svog oca i tako dalje i tako dalje. Idemo sve dublje u prošlost, dok ne stignemo do trenutka kada se ovo pravilo gubi i kada su se prezimena od generacije do generacije menjala. Koliko god to iz današnje perspektive nama delovalo čudno, ali nekada su se prezimena stalno iznova gradila u odnosu na ime roditelja, najčešće oca. Tako je, na primjer, neki zamišljeni Petar Marković u 18. veku na teritoriji uže Srbije imao sina Iliju, koji se nije prezivao Marković, već Petrović po imenu oca. Da bi kasnije Ilijin sin Janko bio Ilić, a Jankov sin bi nosio prezime Janković. I tako u nizu, kroz godine i decenije, dok te stalne promene prezimena kod Srba nisu počele da uzrokuju sve veće glavobolje poreskim, sudskim, policijskim vlastima, školstvu i crkvi. A rešenje za njihove glavobolje doneto je jednim aktom 1851. godine po nalogu kneza Aleksandra Karađorđevića, kojim je naređeno da se čuvaju i poštuju stara prezimena kao svetinja i da se ne preziva svaki na ime svog oca. Tada je dakle zvanično usvojeno pravilo da se prezimena ne menjaju, već uspostavljaju po najstarijim i najznačajnijim precima i takva prenose, s tim što je još pola veka trebalo da prođe usled neefikasne administracije kao i navika, dok to nije konačno u potpunosti i zaživelo. Princip stalnih promena prezimena najduže opstao na prostoru uže Srbije, tako da se ranije pomenuta uredba kneza Aleksandra Karađorđevića iz sredine 19. veka kao prvi srbijanski zvaničan poduhvat standardizovanja prezimena i evidencije stanovnika zapravo odnosi na ovu oblast. Dok u nekim drugim krajevima, dinarskim, gde je bio jako izražen plemenski sistem, stara rodovska imena od davnina su se održavala, ne menjajući se često. Isto tako, među Srbima koji su živjeli van Srbije, na primjer na prostorima Austro-Ugarske i Mletačke republike, prezimena su mnogo ranije počela da se fiksiraju, zahvaljujući nastojanjima tamošnjih vlasti, kao i urednoj i efikasnoj administraciji.
Srpski barjak dići, a njej. Oj, slobodno je Janković stojane, turska kola stigni, prestigni. Oj, na kola srpski barjak digni, a njej. Oje. Oh, yeah. mladina, neka konji igraju kovila, ponosno ću gledat sa bribirajanje. Oj ti zađi, sestro Dušanova, da daruješ konji junake, aj poseti sablje i barjake, a nje. Oje.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Većina srpskih prezimena prepoznatljiva je po sufiksu ić, zapravo 2/3 prema procenama. A to ić kao jedan deminutivni nastavak označava nešto umanjeno, što i inače imamo u našoj jezičkoj praksi, na primjer grad, gradić, pas, psić, petao, petlić. A što preneseno na prezime podrazumeva u najvećem broju slučajeva da su njegovi nosioci nečiji potomci, mladi, deca. Dakle, Nikolin potomak, dete, je Nikolić, Lazin je Lazić, a Đurin je Đurić. Zbog svoje učestalosti sufiks ić doživljava se skoro kao simbol Srba, srpstva i sastavni deo srpskog nacionalnog identiteta. I s tim u vezi postoje pogrešna mišljenja da prezimena koje se ne završavaju na ić nisu srpska.
Thank you.
Srpska prezimena imaju različite osnove. Najstariji tip i najrasprostranjeniji podrazumeva lično ime nekog pretka. Ukoliko je u pitanju muški predak, na primjer Mirko, onda se iz njegovog imena izvodi takozvani patronim Mirković, dok bi, s druge strane, matronimi, to jest prezimena izvedena od imena ženskog pretka, bili, na primjer, Višnjić po Višnji, Janjić po Janji, Sarić po Sari i tako dalje. Takođe, kad je reč o muškim prezimenima, treba naglasiti da ona u najvećem broju slučajeva podrazumevaju i posesivni dodatak ov ili ev, što vidimo i na primjeru najčešćih srpskih prezimena Jovanović, Petrović, Đorđević. Dakle, ova i mnoga druga prezimena nastala su tako što je na ime rodonačelnika Jovana, Petra, Đorđa dodat nastavak koji označava pripadanje Jovanov, Petrov, Đorđev, a zatim i deminutivni sufiks ić. Naravno, u praksi paralelno postoje i skraćene varijante, pa tako imamo različita prezimena izvedena od istog imena. Na primjer, od Bože su Božići i Božovići, od Tome Tomići i Tomovići, od Miše Mišići i Mišovići.
Stvorit ću se zlatno napit ću zlatnu čašu, ja ću rujno vino piti, pa ćeš, miljo moja, biti.
Srpska prezimena mogu da ukazuju i na osobine, izgled, karakter osobe po kojoj je ili po čijem je nadimku prezime nastalo, na primjer Mudrinić, Crnčević, Ćorović, Brkić, Ćosić. Postoje i prezimena koja ukazuju na poreklo, na prethodno prebivalište odakle je rodonačelnik došao u novo mesto. A u takva, nazovimo ih došljačka prezimena, koje vrlo često imaju nastavak ac, spadaju, na primjer, Crnogorac, Pokrajac, Sremac, Bosanac, Krušedolac, Azanjac, Grahovac i mnoga druga. U veoma zanimljiva spadaju i prezimena koje ukazuju na zanimanje nekog pretka. Popović, Kaplarević, Terzić, Ćurčić, Moler, Prahtorović, Samardžić ili Kovačević, koje predstavlja jedno od, ako ne i najraširenije, srpsko prezime na prostoru Bosne i Hercegovine.
Od zlata jabuka.
Smo već da postoje u narodu pogrešna shvatanja o tome kako su prezimena sa sufiksom ić prava srpska, dok ova druga nisu. A ovih drugih, istina je da ima manje, ali ni njihov ukupan broj od 15.000 naravno da nije zanemarljiv. U vezi sa ovom grupom veoma raznolikih i zanimljivih srpskih prezimena, treba naglasiti da su ona samo formirana po drugim obrascima, navikama, okolnostima. Postoje izvesne razlike u prezimenima Srba iz Srbije i Srba van Srbije u oblastima preko Drine. Tako, na primjer, na širem području Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Like, imamo prezimena jednaka nazivima pojedinih životinja. Mačak, kornjača, ćuk, gavran, guska, tica, zec, galeb, lisac. Zatim prezimena koja imaju nastavak ica nisu ništa manje srpska nego ona na ić, jer se i sufiks ica u srpskom jeziku odnosi na deminutiv, kada kažemo na primjer mačka, mačkica, patka, patkica, bara, barica. A po tom principu su izgrađena i prezimena koprivica, travica, ugrica, torbica. Također u svim oblastima gde su vladali Austro-Ugari, dakle i u Vojvodini, mnogi Srbi bili su zakonski primorani da se odreknu nastavka ić. U prvoj polovini 19. veka desio se nagli talas modifikovanja srpskih prezimena, jer su državne vlasti Austro-Ugarske 1817. izdale naređenje po kojem Srbi nisu smeli da nose takva prezimena. Tako je neki dotadašnji Marinković postao Marinkov, Popović Popov, a od onih kraćih ić se menjalo u in. Pa je tako od prezimena Milić nastalo Milin, od Marić Marin, od Lazić Lazin. Svojevrstan naknadni odgovor na ova strana mešanja u srpska prezimena, usledila je moda ne samo vraćanja nastavka ić, nego i njegovog dodavanja tamo gde ga ranije nije bilo. Ova pojava je bila prisutna na čitavom srpskom etničkom prostoru, naročito u Vojvodini, i to pod vrlo jasnim istorijskim okolnostima. Naime, nakon ujedinjenja 1918. godine i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Thank you. predviđeni prostor za emisiju Zlata jabuka nalaže da polako privedemo kraju naše današnje izdanje posvećeno srpskim prezimenima. To je jedna tema kojom je, moram da priznam, veoma zanimljivo baviti se, ali je pritom toliko široka i sadržajna da ste, poštovani slušalci, ostali uskraćeni za još mnogo interesantnih podataka, razmišljenja, zaključaka, ali to ćemo opet sa zadovoljstvom ostaviti za neku narednu sličnu priču. A sad predlažem da danas temu zaokružimo u vedrom, veselom raspoloženju i to osvrtom na nekoliko odabranih, simpatičnih, šaljivih, neobičnih, komičnih prezimena koja decenijama i vekovima cirkulišu u našem narodu. Budalica, Gaće, Grabež, Dangubić, Nagrajsalović, Računica, Mažibrada, Zlomislić, Bezbradica, Nakarada, Zaklan, Zatezalo, Pecikoza, Babarogić, Čorbić, Gužvica, Masnikosa, Lažetić, Puzigaća, Dugonja, Kenjalo, Nebrigić, Trtica.
Thank you. Eko.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stil? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. I jazz i blues su dobri, ali šta je nam stil?
U prodaji.
Eko.
Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Marija Vitas. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograd 2, a podsjećam da svoje predloge i komentare možete slati na adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na našu Facebook stranu.